Ata po na bëjnë presion për të ndalur operacionin, ata po shpallin sankcione, qëllimi ynë është i qartë, ne nuk shqetësohemi për asnjë sankcion, tha Erdogan. Ndërhyrja ushtarake turke, cila filloi javën e kaluar, synon të largojnë nga rajoni kufitar forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët. Turqia konsideron grupin e udhëhequr nga kurdët një organizatë terroriste. Forcat turke gjithashtu duan të vendosin atë që qeveria tyre e përshkruan si një zonë e sigurt për të rivendosur deri në 2 milion refugjat sirian që gjenden aktualisht në Turqi. Forcat e udhëhequra nga kurdët kanë qenë një aliat kryesor i SBA-s në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Për të diskutuar situatën në Turqi pritet të arrijnë nën presidenti amerikan Mike Pence dhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Nën presidenti Pence paralajmëroi se sanksionet e SBA-s kundër Turqisë do të përketësohen, derisa Turqia të pranoj një armë pushim të menjershëm dhe të negociojë një zgjidhje afatgjate për zonën kufitare me Sirinë. Një bisedë telefonike me Erdoganin e ka zhvilluar edhe presidenti Rusis Vladimir Putin. Ai e ka ftuar homologun e tij turk për një vizitë në Moskë gjatë ditëve të ardhshme. Në ndërkohë, forcat e qeverisë siriane të martën hynë në qytetin strategjik Manbij, që gjendet e brenda rajonit ku Turqia dëshiron të krijojë zonën e saj të sigurt. Trupa turke dhe luftëtarët pro-turq antiqeveritar ishin mbledhur gjithashtu afër Manbijit. Gjatë ditëve të kaluara, qindra trupa amerikane kanë patrulluar në këtë qytet strategjik, por ata u larguan në fillim të kësaj jave. Rusia, një aliat kryesor i presidentit sirian Bashar al-Assad, tha se forcat e saj po patrullonin përgjatë vijës së kontaktit midis forcave siriane dhe turke.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhecit e Francës dhe Gjermanisë do të bashkërendisin qëndrimet për çështje të ndryshme me të cilat përballet bloku evropian, që përfshin procesin e daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja dhe deri te situata në Siri. Koordinimi ndërmjet gjermanëve dhe francezëve ndodh para një takimi të udhëhecve të shteteve dhe qeverive të BE-s që do të mbahet më 17 dhe 18 tetor në Bruksel. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel do të fokusohen se si të ecet përpara me projektet evropiane në politikën e jashtme, mbrojtjen dhe energjinë. Merkel ka thënë se së bashku me Macronin dëshirojnë të shkojnë në Bruksel me sa më shumë pozicione të përbashkëta që të jetë mundur. Në anën tjetër, presidenti francez tha më herët se kjo është një kohë shqetësuese për rendin ndërkombëtar. Zyrtarët e BE-s dhe Britanisë së Madhe do të rinisin bisedimet për Brexitin me shpresën se do të arrijë një marrëveshje që mund të marrë miratimin e liderëve të BE-s gjatë një samiti që mbahet këtë javë. Kryeministri Boris Johnson pritet të informojë kabinetin e tij qeveritar mbi përparimin e negociatave, të cilat vazhduan gjatë tërë ditës më 15 tetor. Ka pasur raporte se palët ishin afër ujdis pasi Londra kishte bërë dëshime mbi kufirin irlandez. Por qeveria britanike tha se kishte akoma shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Të paktën 3 zyrtar të policisë u vranë dhe rreth 36 persona, duke përfshirë 20 fëmijë, u plagosën kur një makinë bombë shpërtheu pranë një stacioni të policisë në lindje të Afganistanit. Shpërthimi pranë selisë policisë në rrethin Alishang të provincës Lagham gjithashtu shkatroi pjesërisht një medrese aty pranë, tha Sadullah Daulatsi, zëdhënës i guvernatorit në Langham. Në mesin e të plagosurve janë edhe 6 pjesëtarë të policisë, ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Udhëhecja e Hong Kongut Carrie Lam është detyruar të pezulloj adresimin e saj vjetor në parlament pasi opozita e pengoi fjalimin e saj. Ligjvënësit e opozitës ndërprenë seancën e këshillit legislativ duke bërtitur dhe ngritur parulla kundër saj. Më pas Lam e bëri adresimin përmes një video incizimi. Ndërprerja seancës e pamundsoi edhe tërheqjen zyrtare të projektligjit për ekstradim që ka qenë arsye trazirave dhe protestave të ndhunshme në Hong Kong për muaj të tërë. Autoritetet bulgare arrestuan 6 tifoz të futbollit për shkak të gjesteve raciste gjatë një ndeshjeje me Anglinë në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian. Tifozët bën përshëndetje naziste dhe zhurmë majmunësh ndaj lojtarëve me ngjyrë të Anglisë. Ndeshja që u zhvillua në Sofje me 14 tetor ndërprej dy herë në përpjekje për të ndalur sulmet raciste. Ajo përfundoi me rezultat 6-0 për Anglinë. Ministria e Brendshme e Bullgarisë njoftoi të mërkurën se ka arrestuar 6 njerëz dhe tha se përfshirja e tyre në incident po hetohet. Ministria po ashtu tha se çdo provë mbledhur do t'ju dorëzohet prokurorëve. Presidenti Federatës së Futbollit të Bullgarisë Borislav Mihajlov dha dorëheqje me 15 tetor, ndërsa policia speciale e Bullgarisë i bastisi zyrat e federatës. Trajneri i Bullgarisë Krasimir Balakov, i cili fillimisht tha se nuk ka dëgjuar ndonjë thirrje raciste gjatë lojës, i kërkoi falje ekipit të Anglisë. Federata Evropiane e Futbollit UEFA nisi procedura disiplinore kundër Bullgarisë për sjellje raciste. Ndotja e ajrit ka ndikuar në 412.000 vdekje të parakoshme në Evropë në vitin 2016, tha të mërkurën Agjencia Evropiane e Mjedisit. Prej tyre, 374.000 vdekje ka ndodhur në vendet e Bashkimit Evropian. Agjencia citoi të dhëna nga 41 vendet e Evropës përfshirë 28 antarët e BE-s. Transporti rrugor, termocentralet, industria dhe bujqësia ishin ndër burimet kryesore të ndotësve të ajrit, tha Agjencia Meselinë në Kopenhagë. Si pasaj, dëmi më i madh vjen nga ndotja e grimcave të ajrit dhe dioksidi i azotit. Standardet më të ashpra për emetimet kanë ndihmuar në uljen e niveleve të vdekjeve të parakoshme që nga viti 1990, por ka ende punë, theksoi agjencia. Po bëjmë përparim, por është koha të përshpejtojmë ndryshimet në sistemet tona të energjisë, ushqimit dhe lëvizshmërisë, tha kreu i Agjencisë Evropiane të Mjedisit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.